και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου, εκτάκτος σήμερα η εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Εργαζομένων Γάλακτος Τροφιμών και Ποτών του Νομού Αττικής. Η εκπομπή, όπως γνωρίζετε, και πριν την λήξη του ραδιοφώνου για τις καλοκαιρινές διακοπές μεταδίδεται κάθε δεύτερη Δευτέρα, ωστόσο λόγω της χθεσινής σύσκεψη των Ομοσπονδιών, των Συνδικάτων και των Εργατικών Κέντρων στην Πλατεία Μητροπόλεως, τη μεταφέραμε για σήμερα. Είναι η πρώτη εκπομπή για τη νέα ραδιοφωνική σεζόν του Web Radio του ΠΑΜΕ. Σε αυτές τη νέα εκπομπή θα μας κάνει ο συνάδελφος Βασίλης Παπαγεωργίου, που είναι μέλος της διοίκησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου. Εγώ είμαι ο Δημήτρης Χιάτρας στην ρύθμιση των ήχων και στο μικρόφωνο. Καλησπέρα, Βασίλη.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους που μας ακούνε. Και εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου εκ μέρους συνδικάτου καλή σεζόν και καλούς αγώνες.
Να είσαι καλά, θα είναι σίγουρο αυτό. Λοιπόν, προηγήθηκε βέβαια το προηγούμενο διάστημα όλα όσα ζήσαμε το καλοκαίρι με τις καταστροφικές πυρκαγιές και την εγκληματική τους διαχείριση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον και από αυτή την κυβέρνηση πιο σωστά. Είχαμε επίσης τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργού Εργασίας στο τέλος του Αυγούστου για τις διατάξεις που περπατάνε πλέον στους χώρους δουλειάς, στην πράξη δηλαδή, εννοώ ο νέος νόμος Έκτρομα Χατζηδάκη. Είχαμε επίσης προηγούμενες μέρες την ψήφιση και της ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης. Πολλά έχουμε, τέλος πάντων, πολλά μέτωπα και δύσκολα μέτωπα ανοιχτά. Αυτός ήταν και ο λόγος της χθεσινής σύσκεψης, ο καλύτερος συντονισμός και οργάνωση της πάλης. Για όλα αυτά θέλουμε να μιλήσουμε, Βασίλη, και βέβαια ό,τι εξειδικευμένα κλαδικό έχουμε μπροστά. Να ξεκινήσουμε με τα κλαδικά καλύτερα, να πιστεύω.
Okay, έγινε, Δημήτρη. Πάντως να πω έτσι ένα σχόλιο σε όλα αυτά τα οποία ανέφερες, ότι είναι πολύ σημαντικό ότι η χθεσινή σύσκεψη είχε ιδιαίτερη μαζικότητα. Ναι. Είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή από συναδέλφους από όλους τους κλάδους, μεταφέρθηκε πολύτιμη πείρα. Και πείρα η οποία θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη σε όλους μας για αυτά που θα αντιμετωπίσουμε και τα οποία έτσι ανέφερες επιγραμματικά, να το πω.
Ναι.
Τα οποία έρχονται να σμπαραλιάσουν όχι μόνο τη ζωή μας για ό,τι αφορά το κομμάτι της εργασίας, αλλά συνολικά. Γιατί μιλάμε εδώ για άξονες οι οποίοι έρχονται να μην αφήσουν τίποτα όρθιο. Μιλάμε για το φυσικά πρώτο και κύριο το ξύλωμα του σταθερού ημερησίου χρόνου.
Ναι.
Που αυτό διαχρονικά έχουμε την επίθεση αυτή εργοδοτών και κυβερνήσεων και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, την δίθεν αριστερή κυβέρνηση, αλλά με τον νόμο του Χατζηδάκη αυτό το οποίο είναι καινούριο και έρχεται και πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι εργαζόμενοι, είναι κάτι το οποίο το είχαμε σημαία τα ταξικά συνδικάτα και στους χώρους δουλειάς που πηγαίναμε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τις μεγάλες απεργιακές κινητοποίησεις που πραγματοποίησαμε το καλοκαίρι. Είναι ότι η διευθέτηση πλέον του χρόνου εργασίας μπορεί να επιβληθεί μονομερώς από την εργοδοσία με ατομική σύμβαση. Δηλαδή εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι επί της ουσίας ακυρώνεται και τυπικά αυτή η δυνατότητα που είχαν τα συνδικάτα μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις επιχειρησιακές και τις κλαδικές, να καθορίζουν τους όρους εργασίας για τους εργαζόμενους, για τα μέλη τους. Ενώ την ίδια ώρα έχουμε αυτό το έσχος, το οποίο πάλι το είχαμε αναδείξει και το οποίο το βιώνουν επί του πρακτέου οι εργαζόμενοι σήμερα, είναι η νομιμοποίηση, να το πω έτσι, της απλήρωτης εργασίας. Γιατί πλέον το 8ωρο έχει καταργηθεί και ναι, αυτό που λέμε εμείς ότι ο βαθμός εκμετάλλευσης των εργαζομένων φτάνει στα άκρα. Αυτό είναι δηλαδή που συμβαίνει και αν είδατε τώρα πρόσφατα στο ξενοδοχο υπάλληλος που ανέβηκε η συγκεκριμένη είδηση, ο οποίος διεκδίκησε άκουσον να δουλεύει 8ωρο και απολύθηκε.
Απολύθηκε από τα Χανιά, από τα Χανιά.
Από τα Χανιά, Δημήτρη, έτσι ακριβώς. Δηλαδή βλέπουμε πως αυτό το οποίο λέμε εμείς, ότι τα μέτρα τα οποία περνάνε οι κυβερνήσεις αυτές είναι κατά παραγγελία και έρχονται, εξειδικεύονται και εφαρμόζονται άμεσα.
Έτσι είναι, Βασίλη, και εδώ που τα λέμε, επειδή η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, η κατάργηση του οκτάωρου, η μερική απασχόληση και άλλα τέτοια αντεργατικά ήταν πράξη εδώ και 30 χρόνια. Ξεκίνησε από τους Δήμους, από τους ΟΤΑ και έχει γενικευτεί σε πολλούς κλάδους εργαζομένων. Αυτό που στοχεύει τώρα η κυβέρνηση με το νέο νόμο και που περπατάει ήδη ήταν εξ αρχής το χτύπημα του σταθερού μερίσου χρόνου κυρίως σε κλάδους της βιομηχανίας. Εκεί που μέχρι τώρα είχαν κατοχυρώσει τέλος πάντων το οκτάωρο στους μεγάλους εργασιακούς χώρους.
Το περιγράφεις, Δημήτρη, όπως ακριβώς είναι, και αυτό που ήθελα να πω παρακολουθώντας και τη χθεσινή σύσκεψη, κυρίως την εισήγηση όπου βάζει τα ζητήματα αυτά σε μια σειρά και σε ένα μπούσουλα, να το πούμε έτσι απλοϊκά, προκειμένου να αντιληφθούν οι εργαζόμενοι τους άξονες στους οποίους θα κινηθεί η επίθεση αυτή. Το δεύτερο και σημαντικότερο, γιατί αυτά δένουν, είναι νύχι κρέας και αυτό το βιώνουμε επί του πρακτέου, όπως είπα και πριν, είναι στο χτύπημα της συλλογικής οργάνωσης και δράσης συνδικάτων. Ναι. Γιατί οι εργοδότες και οι κυβερνήσεις ξέρουν πολύ καλά ότι όλα αυτά για να περάσουν θα πρέπει να περάσουν πάνω από τα σωματεία. Και όταν λέμε σωματεία, τα ταξικά σωματεία. Αυτά δηλαδή που αγωνίζονται ενάντια σε όλα αυτά τα μέτρα. Και όχι στον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό, που όχι μόνο δεν έχει αντιδράσει σε όλα αυτά, αλλά έχει έρθει και να βάλει και πλάτη. Και έχουμε το τεράστιο ζήτημα του φακελώματος πλέον των συνδικαλιστών, που θα έρθει με το γεμισοέ το λεγόμενο, θα είναι υποχρεωμένο τα συνδικάτα, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, να κάνουν εκλογές, να υπογράψουν συμβάσεις, οτιδήποτε, θα πρέπει να καταχωρούν όλα τους τα μέλη σε αυτό το μητρό, το οποίο επί της ουσίας είναι φακέλωμα που παραπέμπει σε άλλες εποχές. Και εδώ μιλάμε, για να μην το λέμε ούτε με πιασιδώματα, ούτε να το ωρεοποιούμε, μιλάμε για χτύπημα στον πυρήνα αυτού που λέμε των δικαιωμάτων των συνδικάτων και επί της ουσίας, Δημήτρη, κατάλυση του δικαιώματος συνδικαλιστικής δράσης. Γιατί αυτό που θέλουν να βάλουν χέρι οι εργοδότες είναι να γνωρίζουν ιδιαίτερα στα κλαδικά συνδικάτα ποιοι είναι οι εργαζόμενοι γραμμένοι, να τους φακελώνουν και να ξέρουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα σταθούν εμπόδιο στα σχέδιά τους. Και θέλουν αυτό για το εξοργιστικό, με τη συγκατάθεση τη δική μας, να δώσουμε εμείς ηλεκτρονικά αυτή τη λίστα στην εργοδοσία. Μα αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Είναι δυνατόν να πάμε εμείς να παραδώσουμε τη λίστα με τους αγωνιστές, με τους πρωτοπόρους εργαζόμενους στο Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, γιατί εκεί θα πάει αυτή η λίστα.
Ναι.
Δηλαδή εδώ πέρα σε όλα αυτά, όπως υπόθηκε και χθες, πρέπει να υπάρξει, Δημήτρη, μαζική απειθαρχία. Και δεν πρόκειται εμείς να παραδώσουμε το αύριο των παιδιών μας σε μια, ας πούμε, εργασιακή ζούγκλα, που δεν θα μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι, και όποιος σηκώνει κεφάλι θα έρχεται το βρεπάν της εργοδοσίας για το COVID.
Έτσι είναι, και έχουμε ήδη παράδειγμα σχετικό με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στα Λατομεία και στα Μεταλλεία Βόρειας Ελλάδας, εκεί στη Χαλκιδική, από την εταιρεία Dilmac, εργολαβική βασικά εταιρεία, της Ελληνικός Χρυσός είναι το έργο, ο οποίος απολύθηκε για προσχηματικούς λόγους. Έτσι. Και...
Βέβαια.
Κοίταξε, τώρα, Βασίλη, απολύσεις συνδικαλιστικών στελεχών, ακόμα και προέδρων σωματείων, είχαμε τα τελευταία χρόνια και σε άλλες περιπτώσεις.
Όμως κάτω από... Και είναι κάτι, Δημήτρη, με συγχωρείς κιόλας που σε διακόπτω,
ναι.
δεν πρόκειται να μας σταματήσει εμάς.
Ναι.
Δεν πρόκειται να μας σταματήσει όσους νόμους και να φέρουν.
Αυτό ήθελα
και
να πω.
Το ξέρουν πολύ καλά ότι όσο υπάρχει εκμετάλλευση, θα υπάρχει αντίδραση, θα υπάρχουν πρωτοπόροι εργαζόμενοι, θα υπάρξουν και άλλοι θα μπουν στον αγώνα. Και αυτό φοβούνται και γι' αυτό παίρνουν τα μέτρα τους. Επί της ουσίας να παρατείνουν τη ζωή τους θέλουν. Αλλά εμείς από τη μεριά μας θέλουμε σε αυτό να βάλουμε ένα τέλος. Γιατί δεν μπορεί να είναι μέλλον αυτό για τους εργαζόμενους.
Έτσι.
Αυτό το μέλλον το οποίο μας ετοιμάζουν.
Έτσι. Και αν μέχρι τώρα τέλος πάντων οι περισσότερες από αυτές τις αποφάσεις παίρνονταν πίσω, ανακάλυνταν δηλαδή απολύσεις κάτω από το βάρος του κινήματος, των κινητοποιήσεων που είχαμε και της αλληλεγγύης και από άλλα σωματεία, ακόμα και κάποιες αποφάσεις αξιοποιούσαμε από των αστικών δικαστηρίων, πλέον ο νόμος λύνει ξεκάθαρα τα χέρια στους εργοδότες να κόβουν κεφάλια μεταφορικά το λέω φυσικά έτσι, από τα ταξικά σωματεία να αφημώνουν τις ενοχλητικές φωνές και πλέον και ο ΣΕΠΕ, ο γνωστός ΣΕΠΕ με το χαρακτήρα που είχε, με το χαρακτήρα μάλλον που θέλαν να του, και, να του δώσουν να έχει, δεν υφίσταται πλέον ούτε και αυτός με το νέο νόμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και αν δικαιώσει τον Νίκο Τζανετή, τον πρόεδρο του ΣΕΜΛΑ, δεν θα, δεν θα είναι δεσμευτική η απόφασή του. Θα είναι απλά μια σύσταση.
Μα μπορεί πολύ εύκολα, αυξάνοντας το ποσό της αποζημίωσης και σύν τις άλλες διατάξεις οι οποίες περιέχει αυτό το τερατούργημα του Χατζηδάκη, να μην το πάρει πίσω στη δουλειά ποτέ.
Έτσι.
Αυτό είναι. Μιλάμε δηλαδή ότι μιλάμε για έκτρωμα, το είχαμε πει, και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ιδιαίτερα τις απεργιακές κινητοποίησεις που έγιναν ενάντια σε αυτό το έκτρωμα, υπήρξε τεράστια συμμετοχή. Εγώ τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, Δημήτρη, δεν ξέρω αν συμφωνείς, θεωρώ ότι είναι από τις μεγαλύτερες κινητοποίησεις που έχουν γίνει.
Θύμισε τις πρώτες κινητοποίησεις των μνημονίων, τις πρώτες απεργιακές κινητοποίησεις των μνημονίων.
Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνούμε δηλαδή ότι και είναι, αυτό το πράγμα είναι παρακαταθήκη. Είναι παρακαταθήκη πραγματικά. Το γνωρίζουν αυτό το πράγμα και οι μεγαλοεργοδότες και οι κυβερνήσεις τους, ότι δεν θα περάσει έτσι. Εμείς έχουμε βάλει στόχο και σκοπό, υπόθηκε και χθες, ότι θα μείνει στα χαρτιά αυτό το έκτρωμα. Δεν έτσι πρόκειται να περάσει.
Έτσι είναι, Βασίλη, όπως και παρακαταθήκη είναι και το παράδειγμα των αυτεργατών που κόντρα σε αποφάσεις και δικαστηρίων και παράνομες και καταχρηστικές απεργίες που λέγανε, σπάσαν τα μούτρα τους το καλοκαίρι, δύο φορές μάλιστα οι εφοπλιστές.
Βέβαια σπάσανε τα μούτρα τους, και σπάσανε τα μούτρα τους και οι οπορτουνιστικές δυνάμεις, οι οποίες φυσικά είτε λόγω της αφέλειας που τις διακρίνει, είτε λόγω μιας οπορτουνιστικής και διαλυτικής στάσης η οποία έχουν μέσα στο κίνημα, προσπάθησαν να υπονομεύσουν τον αγώνα. Αλλά αυτά, το έχουμε ξαναπεί, δεν, σε αυτά τα μάρμαρα, λέει, η κακιά σκουριά δεν πιάνει.
Κοντά ποδάρια έχουν όλα αυτά.
Το συνδικαλιστικό κίνημα κουβαλάει εμπειρία 100 χρόνων και τα ξέρουμε πολύ καλά αυτά τα κόλπα. Και όπως είπες πολύ σωστά, μιλάμε για μια μεγαλειώδη πραγματικά κινητοποίηση που έγινε στο λιμάνι, και στην οποία θυμίζω ότι τότε έβλεπε τα αστικά μέσα ενημέρωσης που πηγαίνανε προβοκατόρικα στον κόσμο να τους βάλουν το μικρόφωνο, γιατί πίστευαν ότι θα βρίσουν, ότι θα μιλήσουν άσχημα για τους αγωνιστές, συνδικαλιστές, για τους πρωτοπόρους εργαζόμενους, αυτεργάτες που ήταν στην περιφρούρηση, και όλος εκεί ο κόσμος, ο απλός λαϊκός κόσμος, έλεγε έχουν δίκιο, καλά κάνουνε, είμαστε μαζί τους, και αυτοί οι οποίοι έχουν ευθύνη είναι αυτοί που μας φέραν εδώ, δηλαδή οι εταιρείες προκειμένου να δημιουργήσουν αυτά τα ζητήματα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά μηνύματα από την κοινωνία και δείχνει το αποτύπωμα που έχουν οι αγώνες του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, αλλά και της μεγάλης εκτίμησης που λαμβάνει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα στο λαό και στη συνείδησή του.
Ωραία. Βασίλη, να κάνουμε εδώ το πρώτο μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε ένα τραγούδι, βέβαια λόγω των ημερών και της απώλειας, της τεράστιας απώλειας του Μίκη Θεοδωράκη. Θα αφιερώσουμε τα κομμάτια αυτά σήμερα της εκπομπής στο μεγάλο αυτόν μουσικό συνθέτη, και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο και πάλι.
Έγινε, Δημήτρη.
Μαχτισμένο κάθε πέτρα και καημός, κάθε καρφί του πίκρα και λιγμός. Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ' τη δουλειά, εγώ και εκείνη όνειρα φιλιά. Το δέρνα γεράσκει βροχή, μα ήταν λιμάνι κι αγκαλιά και γλυκά παντοχή. Αχ το σπιτάκι μας κι αυτό είχε ψυχή. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας, στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Ένα κρεβάτι και μια κούνια στη γωνιά, στην τρύπια στέγη του άστρα και πουλιά. Κάθε του πόρτα υδρότας κι ένα στεναγμός, κάθε παράθυρο του κι ουρανός. Κι όταν έρχονταν η βραδιά μες στο στενό σοκάκι ξεφαντώναν τα παιδιά. Αχ το σπιτάκι μας κι αυτό είχε καρδιά. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας, στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί.
Εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής του Συνδικάτου Κατάκτησης Τροφιμών και Ποτών Αττικής. Μιλάμε με τον συνάδελφο τον Βασίλη Παπαγεωργίου. Κάναμε εκτενή αναφορά στον αντεργατικό νόμο έκτρωμα Χατζηδάκη και στα όσα είπαμε και ακούσαμε χθες στη σύσκεψη των Σωματείων, των Ομοσπονδιών και των Εργατικών Κέντρων για το πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσουμε με πλατή μέτωπο αυτό το νόμο. Πάμε τώρα να δούμε τι κλαδικό έχουμε, αφού πρώτα, Βασίλη, πω, υπενθυμίσω μάλλον, το αγωνιστικό τρίμερο που έχουμε μπροστά μας στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη ΔΕΘ, τη Διεθνή Έκθεση, να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές και τους συναδέλφους για την πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα που οργανώνει το ΠΑΜΕ μεθαύριο 5η στις 7 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη για το νόμο έκτρωμα του Χατζηδάκη, τη συνέντευξη τύπου βέβαια των σωματείων και των ομοσπονδιών του ΠΑΜΕ βασικά πιο σωστά, τη συνέντευξη τύπου την Παρασκευή 12 το μεσημέρι στο εργατικό κέντρο, όπου θα παρουσιαστεί αναλυτικά το διεκδικητικό πλαίσιο. Και βέβαια το μεγάλο ραντεβού που θα είναι το Σάββατο, το συλλαλητήριο στις, Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Χάνθ. Αυτά. Αυτά ως μια, πρώτη δυναμική, ως μια πρώτη δυναμική απάντηση, έτσι, του κινήματος.
Έτσι, μια πρώτη δυναμική απάντηση και όπως είπες και πριν κατά τη διάρκεια της εισαγωγής στην εκπομπή μας, ότι ανοίγει νέα σεζόν και η νέα σεζόν πάντα, ειδικά για τα αστικά επιτελεία, για την κυβέρνηση αλλά και για την αντιπολίτευση, το σύνολο των αστικών κομμάτων, ανοίγει με τις εξαγγελίες που αφορούν στη ΔΕΘ.
Ναι.
Και πράγματι φέτος η ΔΕΘ αποκτά ιδιαίτερη σημασία το να εκφραστεί λαϊκή αντίθεση σε όλα αυτά που θα ακουστούν, γιατί μιλάμε ότι έχει καεί μισή Ελλάδα. Έτσι είδαμε τα γεγονότα στην Εύβοια, κάποιοι που είμαστε και από το νησί τα βιώσαμε και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Καταστράφηκαν οι κόποι μια ζωής χιλιάδων οικογενειών. Έχουμε από την άλλη, βρισκόμαστε μάλλον, για να το πω καλύτερα, μέσα στην καρδιά του τέταρτου κύματος της πανδημίας.
Ναι.
Βλέπουμε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας ήδη να πιέζεται αφόρητα. Βλέπουμε τα κρούσματα να ανεβαίνουν και την κυβέρνηση να μην παίρνει κανένα απολύτως μέτρο για την προστασία του λαού. Δηλαδή, μιλάμε για μια μετανόητη προσήλωση σε αυτό που έχουν στο νου τους, στο τι σημαίνει για αυτούς ανάπτυξη, μια απόλυτη αδιαφορία για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, και τα μόνα μέτρα από την ουσία, Δημήτρη, έχει αναγγείλει η κυβέρνηση, και αυτό είναι το εξοργιστικό, είναι ο διαχωρισμός των εργαζομένων σε εμβολιασμένους και μη, θέλοντας να κινήσει ένα πολύ βρώμικο κοινωνικό αυτοματισμό, να βάλει, ας πούμε, τους ανεμβολίαστους συναδέλφους και συμπολίτες μας στο κάδρο ότι αυτοί είναι υπέτοι για όλα τα κακά που συμβαίνουν. Αυτό δεν πρέπει εμείς να επιτρέψουμε να συμβεί. Και βέβαια εμείς, σαν ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, έχουμε πεπεφρασμένη την απόφαση, τη βούλησή μας για καθολικό εμβολιασμό, για εμπιστοσύνη στην επιστήμη, αλλά αυτό από μόνο του δεν φτάνει. Την ίδια ώρα παλεύουμε για Εθνικό Σύστημα Υγείας που να καλύπτει τις ανάγκες κάθε εργαζόμενου, κάθε λαϊκής οικογένειας. Αγωνιζόμαστε για τον ιδιωτικό τομέα να επιταχθεί καθολικά προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Και όλα τα υπόλοιπα τα οποία όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν συγκρομετωπίδα των αγώνων.
Έτσι. Μέτρα ασφαλείας
στους
χώρους δουλειάς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς που αποτελούν βασικές αιστείες υπερμετάδοσης. Και να σου πω και κάτι, Βασίλη, αν υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι συναδέλφων και εργαζομένων που από φόβο δεν έχουν κάνει ακόμα το εμβόλιο, και για αυτούς ευθύνεται η κυβέρνηση με τις παλινοδίες της, τις αντιφατικές δηλώσεις κατά καιρούς, τα ήξεις αφήξεις κτλ. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή.
Συμφωνώ απόλυτα, Δημήτρη, και θα σου πω το εξής. Έκανε μια φοβερή δήλωση ο Δήμαρχος Παντρέων, ο Κώστας Πελετίδης, ο οποίος είπε το εξής, ότι από τη στιγμή που η κυβέρνηση έβγαλε μπόνους για το εμβόλιο, για τους νέους, επί της ουσίας ξεφτύλιξε την επιστήμη. Και έχει απόλυτο δίκιο.
Έτσι.
Δηλαδή, εδώ μιλάμε οι παλινοδίες αυτές, γιατί χρησιμοποιήσεις την κατάλληλη λέξη, αυτές είναι που φούντωσαν τον ανορθολογισμό, που φούντωσαν αυτές τις ψεκασμένες θεωρίες που βλέπουμε στις πλατείες με τις εικόνες, με τους παπάδες και όλα αυτά τα οποία παραπέμπουν σε μεσαίωνα, και οι οποίοι όλοι αυτοί, και αυτό το κύμα του αναρχολογισμού και αυτοί που το εκφράζουν, είναι ο καλύτερος αντίπαλος που θα μπορούσε να έχει ο Μητσοτάκης.
Ναι.
Γιατί δεν είναι υποχρεωμένος να απαντήσει σε κανένα ερώτημα, δεν παίρνει κανένα ερώτημα, δεν παίρνει καμία διεκδίκηση. Έχουμε, δεν θέλουμε εμβολιασμό, είναι το 666, το 5G και όλες αυτές
αξιοποιεί
οι ηλικιότητες,
ναι,
τις οποίες οι εργαζόμενοι μέσα στους χώρους δουλειάς, η συντριπτική τους πλειοψηφία, τις καταδικάζουν και τις απορρίπτουν.
Αξιοποιούνται αυτοί ως βολικό άλοθη για την κυβέρνηση, τη συμφέρει την κυβέρνηση η ύπαρξή τους, και γι' αυτό υπερπροβάλλονται κιόλας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Λοιπόν. Μα βλέπεις ότι, να σου πω κάτι, Δημήτρη, έγινε ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο στη Στροφιλιά, στη Βόρεια Εύβοια, για τους πυρόπληκτους, πραγματικά μεγαλειώδες. Δηλαδή η λέξη μπορεί να μην περιγράφει αυτό που συνέβη πραγματικά, με καθολική αλληλεγγύη, με συνδικαλιστές, με συνδικάτα, με εργαζόμενους που ήρθαν από την Αθήνα να συμπαρασταθούν σε αυτόν τον κόσμο, στον αγώνα που δίνει για να μείνει στον τόπο του, έτσι, για να μπορέσει να μείνει εκεί, να μην ξεριζωθεί από τον τόπο του. Αυτό το συλλαλητήριο δεν προβλήθηκε από κανένα κανάλι, από κανένα κανάλι. Πραγματικά ήταν, δηλαδή τα περισσότερα το θάψανε, κάποια δείξαν ένα λεπτό, και από την άλλη έχει τους γραφικούς με τους σταυρούς, με τις εικόνες, άλλους που χοροπηδάνε πάνω από μάσκες, τους χρυσαυγίτες, τους ναζί και λοιπά που κατεβήκανε κάτω, και τους είχαν 10 και 15 λεπτά να τους υπερβάλλουν. Είναι αυτό ακριβώς που λες. Είναι βολικός αντίπαλος για το σύστημα. Ναι. Ο οποίος θα γίνει και σύμμαχος, έτσι, γιατί ξέρουμε πολύ καλά στην πορεία της ταξικής πάλης πώς αξιοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι από το ίδιο το σύστημα. Έτσι, τα ξέρουμε. Εγώ αυτό που θέλω να πω για τη ΔΕΘ, ότι όλα αυτά που συζητάμε, εδώ θα γίνει προσπάθεια και να το ξέρουν οι εργαζόμενοι αυτά, να τα βάλει κάτω από το χαλί ο Μητσοτάκης. Εδώ θα έρθει να μας πει ότι εθνικός στόχος πρέπει να είναι η ανάπτυξη, και τα ίδια δηλαδή, Παντελάκι μου, τα ίδια Παντελή μου, θα έχουμε τα παραμύθια πράσινη ανάπτυξη, ψηφιακό μετασχηματισμό και όλα τα υπόλοιπα, που όλα αυτά ο εργαζόμενος τα βλέπει και τα βιώνει στο πετσί του. Το τι σημαίνει για παράδειγμα ανάπτυξη. Να πούμε, Δημήτρη, ένα πράγμα, ακρίβεια, που είναι τώρα το πρώτο θέμα σε όλα τα μέσα, σε όλα τα κανάλια κτλ. Που έχει πάει στο Θεό. Που θα φτάσει, ας πούμε, ακόμα και ο καφές, ένα είδος πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, να απολύεται 5 ευρώ. Αυτό δεν είναι η ακρίβεια αποτέλεσμα της ανάπτυξης προς όφελος των λίγων? Τι είναι?
Έτσι είναι.
Δεν είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Έτσι είναι, και να αφήσει τα σάπια ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος, που μίλησε για στρεβλώση της αγοράς. Δεν υπάρχει καμία στρέβλωση. Αυτή είναι η αγορά τους. Αυτό είναι το σύστημά τους. Έτσι λειτουργεί ο καπιταλισμός. Ανταγωνιστικότητα. Στην ανταγωνιστικότητα ομνίουνε νυχθημερών. Στην ελεύθερη αγορά ομνίουνε νυχθημερών. Έτσι δεν είναι? Αποβρεθούν και αποσταθούν. Ελεύθερες τιμές κτλ.
Έτσι είναι ακριβώς. Και Δημήτρη, ειλικρινά τώρα, πέρα από την ανάλυση που εγώ δεν πιστεύω ότι χρειάζεται ανάλυση, γιατί πραγματικά κάθε επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ, στο βενζινάδικο, όταν πληρώνουμε τη Vodafone, στο ρεύμα, στο νερό κτλ, στα τέλη ό,τι πληρώνει ο κάθε ένας στο σπίτι για την οικογένειά του, αποτελεί και ένα σοκ, ένα μικρό σοκ, δηλαδή δεν μας κάνουν ούτε για ζήτο. Και αυτό το πράγμα, Δημήτρη, με την πανδημία έγινε ακόμα χειρότερο, ακόμα χειρότερο. Και έτσι και εδώ πρέπει να σκεφτούμε και το άλλο, ότι όλα αυτά δεν είναι μόνο, τους έρχονται να προσθεθούν σε άλλα τόσα βάρη που έχουμε στις πλάτες μας όλοι οι εργαζόμενοι, το οποίο είναι μειώσεις μισθών. Να δούμε εδώ πέρα πόσοι εργαζόμενοι πέσαν μειώσεις μισθών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τις αναστολές εργασίας, τις απλήρωτες υπερορίες, την ανεργία που έχει πάει στο Θεό, τα lockdown που γίνανε, την αναδουλειά που φέραν τα lockdown. Επί της ουσίας τα ανύπαρκτα μέτρα για τους αυτοαπασχολούμενους. Δεν πήρε κανένα μέτρο να τους στηρίξει. Περικοπές συντάξεων. Φόροι. Πόσοι φόροι?
Μα και, φόροι, και οι γελίες αυξήσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, που ούτε καν ψίχουλα δεν μπορεί να τις χαρακτηρίσεις, πλέον με το νέο κύμα ακρίβειας έχουν εξανεμιστεί.
Άθλιες. Και να σου πω κάτι, Δημήτρη, κάτι που το κάθε εργαζόμενος το αντιλαμβάνεται και το ξαναλέμε, το βιώνει. Στη ζέφη του και στους λογαριασμούς που έχει να πληρώσει για τον οικογυριό του. Αν η χαμηλή μισθή, η ανεργία, τα λουκέτα, όλα αυτά που περιγράψαμε πριν, το τσάκισμα των συμβάσεων, η απολύση και όλα αυτά, ήταν, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, τα δώρα της κρίσης, η ακρίβεια αυτή που βιώνουμε, γιατί το έδειξες πολύ σωστά, είναι μέρος του συστήματος αυτού και του τρόπου που λειτουργεί η αγορά, η ακρίβεια είναι το δώρο της ανάκαψής τους.
Έτσι.
Αυτό είναι. Έτσι. Δηλαδή τώρα, γιατί εδώ επί της ουσίας και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα αστικά κόμματα θέλουν να τον κοροϊδέψει ο λαό, να τον παραπλανήσουν. Ότι αυτά είναι παθογένειες κλπ. Δεν είναι καθόλου παθογένειες. Είναι νόμοι με τους οποίους λειτουργεί το σύστημα. Τελεία και παύλα. Αυτό είναι.
Έτσι είναι, Βασίλη. Και πριν περάσουμε στα κλαδικά, να μας πεις τι εξελίξεις έχουμε. Να πούμε εδώ ότι το πάμε. Θα πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου σε 9 το πρωί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ για τα τιμολόγια φωτιά που ήδη αποστέλλονται σε εργατικά λαϊκά νοικοκυριά, και θα γίνουν και αντίστοιχες παρεμβάσεις και σε άλλα υποκαταστήματα της ΔΕΗ σε μια σειρά περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά. Πάμε τώρα στα κλαδικά.
Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε τώρα, επειδή λέγαμε για ανάκαμψη, Δημήτρη, εμείς εργαζόμενοι στον κλάδο στα τρόφιμα και τα ποτά έχουμε συσσωρευμένη πείρα για το τι σημαίνει αυτή η ανάπτυξη. Την έχουμε βιώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο πετσί μας. Αυτή η ανάκαμψη είναι επί της ουσίας τα κέρδη των βιομηχάνων και των ομίλων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Ξεκάθαρα, έτσι. Και τώρα σε σχέση με κάποια στοιχεία που βγήκαν τελευταία, γιατί έχει μεγάλη αξία να τα αναφέρω. Οι επιχειρήσεις στον κλάδο των τροφίμων έχουν την πρωτιά στη μεταποιητική βιομηχανία με 25%. Είναι τεράστιο το ποσοστό. Η κερδοφορία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχει εξαγωγικός προσανατολισμός. Εδώ πέρα βλέπουμε εξαγορές και συμφωνεύσεις που μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ, Δημήτρη. Έχουμε επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές. Και από την άλλη βλέπουμε για εμάς, για τη ζωή τη δική μας, ανεργία, ανασφάλεια, μειώσεις μισθών. Δεν υπάρχουν επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις καθόλου. Όσοι υπήρχαν έχουν πεσογωθεί. Κλαδική σύμβαση έχει να υπάρξει από το 9. Δηλαδή μιλάμε ότι ένα πλαίσιο στο οποίο κονομάνε οι λίγοι απίστευτα δις και οι από κάτω παλεύουν για να βγάλουν το μήνα που δεν τον βγάζουν κιόλας. Και τώρα για να λέμε και για τα DIT, γιατί λέμε τώρα DIT, μιλάμε ότι είναι νούμερα που σε πιάνει ήλικος. Τέλη Μαΐου είδαμε την εξαγορά της η Μοντελές που πήρε την Τσιπίτα με 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για πακτολώδης εκατομμυρίων. Και από την άλλη ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος ήταν στην Τσιπίτα, είδαμε ότι πήρε τη Μευγάλ. Δηλαδή γίνεται ένα παιχνίδι συγχωνεύσεων αγοραπολισιών.
Γαϊτανάκι.
Γαϊτανάκι, το οποίο εμείς με την πείρα που έχουμε ξέρουμε ότι όλα αυτά θα τα πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι θα τα βιώσουν στο πετσί τους με νέες απολύσεις, με νέες μειώσεις μισθών, με αλλαγές επιταχύρου των εργασιακών σχέσεων, με αξιοποίηση της εργολαβικής, της φτηνής εργασίας και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι η εικόνα στον κλάδο αυτή είναι. Και μάλιστα είχαμε και μια εξέλιξη τώρα την προηγούμενη εβδομάδα όπου το συνδικάτο μας της Αττικής παρενέβη σε μια εταιρεία στην Κηφισιά, την Trade Link, η οποία είναι εργολαβική εταιρεία, η οποία δίνει προσωπικό στην Αθηναϊκή Ζηθοποία στο κομμάτι των πωλήσεων,
ναι.
Η οποία είπε στους εργαζόμενους, κοίταξε να δεις, εμείς δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την Αθηναϊκή, αν θα ανανεωθεί η σύμβαση που έχουμε με την εταιρεία, και προκαταβολικά σας λέμε ή υπογράφετε θελουσία και σας δίνουμε το Ταμείο Ενεργείας σε φάπαξ μαύρο μπροστά, ή σας απολύουμε με προειδοποίηση και χάνετε τη μισή αποζημίωση. Για τέτοιο ομό εκβιασμό μιλάμε. Κάναμε παρέμβαση στα γραφεία, καταγγείλαμε την εταιρεία στην επιθεώρηση εργασίας και θέλουμε το επόμενο διάστημα να οργανώσουμε κινητοποίησεις απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση που διαμορφωθεί, όχι μόνο στη συγκεκριμένη εταιρεία, την εργολαβική, αλλά και συνολικά, γιατί αυτό θα γίνει καθεστώς. Όταν βλέπεις τώρα, Δημήτρη, τεράστιες εταιρείες, δεν τις κοακόλα, το μισό της προσωπικού είναι εργολαβικοί εργαζόμενοι. Βλέπεις εργαζόμενοι κάνουν το ίδιο έργο, ο ένας παίρνει 1.500 ευρώ, άλλες παίρνει 700 και κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Εδώ αξιοποιεί η εργοδοσία πλήρως όλους τους νόμους που τους έχουν δώσει και ιδιαίτερα στον κλάδο δεν θα αφήσουν όρθιο τίποτα. Και εκεί είναι το στίχημα το δικό μας, να οργανώσουμε την απάντηση, την αντεπίθεση των εργαζομένων. Εκεί είναι όλο το παιχνίδι, εκεί θα παιχτεί.
Και καταρχάς να πούμε ότι τα σωματεία έχουν καθήκον, βέβαια τα ταξικά σωματεία αυτό κάνουν και το κλαδικό συνδικάτο, να μην πέφτουν στη λούμπα μόνιμος, εργολαβικός ή ενοικιαζόμενος κτλ. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουν, όπως λες και εσύ. Δηλαδή να όλοι μαζί οργανωμένα να παλέψουν μέσα από το συνδικάτο, μέσα από το σωματείο, τα πενσιακά.
Αποτελεί κατά την άποψη τη δική μας ανταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, πεμπεφρασμένοι ανοιχτά, το γνωρίζουν οι πάντες. Για εμάς όλοι οι εργαζόμενοι είναι ίδιοι, είναι έσχος για τα σωματεία εκείνα τα οποία δεν γράφουν τους εργολαβικούς εργαζόμενους. Είναι ντροπή και είναι κάτι το οποίο βολεύει αφάνταστα την εργοδοσία. Τη βολεύει αφάνταστα. Λοιπόν, και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία σε αυτό και εμείς τουλάχιστον στο μέτρο που μας αναλογεί και με τις δυνατότητες που έχουμε αυτό το πράγμα το πολεμάμε. Και προσπαθούμε όλα τα σωματεία να το αντιληφθούν ότι δεν πρέπει να πέφτουμε στη λούμπα της εργοδοσίας, του διαχωρισμού των εργαζομένων. Όλοι είμαστε το ίδιο. Εργολαβικοί, μόνιμοι, συμβασιούχοι, πάντες.
Έτσι.
Δεν πρέπει να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Είναι κατάπτυστος πραγματικά και νομίζω ότι είναι η λέξη η οποία το περιγράφει.
Λοιπόν, όπως και να το κάνουμε, για να κλείνουμε σιγά σιγά την εκπομπή, εμείς θα παρακολουθούμε βέβαια όλες τις εξελίξεις στον κλάδο και μέσα από την εκπομπή εδώ και από τους βασικούς συντελεστές και από όσους φιλοξενηθούν το επόμενο διάστημα. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις στον κλάδο όσον αφορά αυτά που ανέφερες, τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές και ό,τι αυτό σημαίνει για τους εργαζόμενους, ενώ βλαπτικές μεταβολές εργασιακών σχέσεων κτλ., είτε οικονομικές συνθήκες εργασίας ακόμα χειρότερες. Να κλείσουμε τώρα με μία αναφορά που νομίζω αξίζει να κάνουμε στο μεγάλο μουσικοσυνθέτη το Μίκη Θεοδωράκη, που οι δημιουργίες του έχουν συντροφέψει εδώ και δεκαετίες, πολλές δεκαετίες, όλες τις μεγάλες και μικρές στιγμές του εργατικού λαϊκού κινήματος, είτε τις μεγάλες νίκες, τις μεγάλες κατακτήσεις, τις μεγάλες στιγμές τέλος πάντων. Και βέβαια θα συνεχίσουν να το κάνουν στον αιώνα τον άπαντα, έτσι, θα μας συντροφεύουν δηλαδή αυτές οι δημιουργίες.
Έτσι είναι, Δημήτρη, όπως ακριβώς το περιέγραψες πολύ όμορφα και συγκινητικά θα έλεγα. Όλοι μας, και εγώ πιτσιρικάς, τα πρώτα βήματα που κάνεις μέσα στο κίνημα, τα πρώτα συλλαλητήρια που πας, πας με την υπόκρουση των τραγουδιών του τεράστιου αυτού δημιουργού, αυτής της μουσικής ιδιοφίας, του Μίκη Θεοδωράκη. Πραγματικά είμαστε όλο το εργατικό κίνημα, όλοι οι πρωτοπόροι εργαζόμενοι, συνολικά οι εργαζόμενοι θα έλεγα στη συντριπτική τους πλειοψηφία, πολύ συγκινημένοι από την απώλεια αυτού του πολύ μεγάλου ανθρώπου, μεγάλου σε όλα του, τεράστιου θα έλεγα. Νομίζω και οι λέξεις δεν επαρκούν να περιγράψουν το έργο του. Και να πούμε επίσης ότι εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο που οι δημιουργίες του συνόδευσαν το λαϊκό κίνημα, όπως τα περιέγραψες πριν, στις νίκες, στις κινητοποίησεις, στις μεγάλες, στους αγώνες, αλλά και ο ίδιος υπήρξε μέρος αυτών των αγώνων για τη συμμετοχή του, την οποία τιμωρήθηκε πολύ σκληρά, βασανίστηκε, φυλακίστηκε, εξορίστηκε πολύ σωστά. Μιλάμε δηλαδή για έναν άνθρωπο του οποίου ο οποίος και η πολιτεία συγκλονίζει πραγματικά και θα είναι πάντα μαζί μας μέχρι να σημάνουν οι καμπάνες της απελευθέρωσης της κοινωνίας και το άνοιγμα του δρόμου για ένα καλύτερο αύριο για όλους μας. Και ήθελα να πω εδώ ένα συγκλονιστικό, γιατί όλες αυτές τις μέρες διαβάζουμε για τον Μίκη και θυμόμαστε κάποια πράγματα, μαθαίνουμε κάποια καινούρια. Είναι συγκλονιστικό αυτό το οποίο είχε πει κάποια στιγμή, ότι εγώ όταν πεθάνω θα ήθελα να χαραχτεί στον τάφο μου ότι πολέμησε το Δεκέμβρη. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που είχε πει ο Εσχύλος 2.500 χρόνια πριν, ο μεγάλος τραγικός, ότι δεν ήθελα να γραφτεί, ας πούμε, οι τραγωδίες που έγραψε, αλλά ότι πολέμησε στο μαραθώνα. Δηλαδή εδώ μιλάμε για συγκλονιστική πραγματικά παρακαταθήκη σε όλα και για το λαϊκό κίνημα και για τη σύσκεψη, ας πούμε, που έγινε, που συζητάγαμε χθες, το ενός λεπτού συγγύη που τηρήθηκε για το Μίκη, που ήταν δίπλα έτσι στους εργαζόμενους που συζητούσαν, που οργάνωναν τους αγώνες στην πάλη τους κτλ. Δηλαδή είχε πολύ συγκινητικό συμβολισμό, ότι η καλύτερη τιμή θα είναι στο Μίκη και στη μνήμη του να συνεχίσουμε τους αγώνες για ένα καλύτερο αύριο.
Έτσι είναι, και απλά να πούμε ότι επίσης είναι συγκινητική η παγκόσμια έτσι θλίψη, θα έλεγα, για το χαμό του Μίκη, γιατί μιλάμε για απώλεια του παγκόσμιου πολιτισμού, μια τεράστια απώλεια για τον παγκόσμιο πολιτισμό, και είναι εκατοντάδες οι συλλογικότητες, οι φορείς, οι προσωπικότητες όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, από όλες τις χώρες του κόσμου, που έχουν στείλει αποχαιρετιστήρια μηνύματα για το Μίκη. Εμείς να κλείσουμε την εκπομπή, Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε καταρχάς που ανταποκρίθηκε, που είσαι σήμερα μαζί μας.
Να σε καλά, Δημήτρη.
Θα κλείσουμε ένα άλλο ακόμα τραγούδι το Σαββατόβραδο για δημιουργία έτσι.
Με τον τεράστιο επίσης Στέλιο Γαλατίδη.
Ακριβώς, με την ανεπανάληπτη φωνή του Στέλιου. Και θα τα πούμε πάλι σε δύο εβδομάδες, μάλλον τη Δευτέρα βέβαια. Κανονικά θα επανέλθουμε στο κανονικό μας πρόγραμμα, έτσι.
Να είσαι καλά, Δημήτρη.
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, Βασίλη. Ευχαριστώ πολύ, για χαρά.
Μοσκοβολούν οι γειτονιές, βασιλικό κι ασβέστη. Παίζουν τον έρωτα κρυφά στις μας, στις μάντρες τα παιδιά. Το βράδυ με μορφό ίδιο Χριστός ανέστη. Ένα τραγούδι του Τσιτσάνη κλαίκα, κλαίκα που μακρύ. Απόψε το μορφό, το μορφό, τα πόπραγω. Από Δευτέρα πάλι πίκρα και σκοτάδι. Αχ, να ήταν η ζωή μας Σαββατόβραδο. Γιώχα κι ο χάρος να αρκουντά, μια Κυριακή το βράδυ. Για Κυριακή το βράδυ.